Tien 16. luvusta. Ja tämä tuli nyt vähän tällainen, miten mä sanoisin, aikataulun ulkopuolelta tämä hebrealaiskirjeen tunti. Alun perin tänne oli tarkoitus tulla viikon kuluttua, mutta nyt tänään näin. En tiedä, onko tämä ilo vai suru-uutinen, mutta koetetaan kestää. Pahoittelut niille, jotka mahdollisesti yrittää seurata kaikkia näitä kertoja ja sitten ei pääse olemaan läsnä. Mutta onneksi tämä otetaan talteen nauhalle ja voidaan kuunnella myöhemmin. Hebrealaiskirjeen 6. luku. Ja viime keskiviikkona me käytiin läpi tämä hebrealaiskirjeen 3. varoitus, joka on 6. luvun siinä alkupuolella. Ja se oli aika tiukka varoitus siitä, että älkää luopuko teidän uskosta, että sitten kun astutte tietyn kynnyksen yli, niin sen jälkeen sitten palaaminen ei ole ihan niin kevyt juttu kuin ennen kuin astuu sen kynnyksen yli. Ja nyt sitten kirjoittaja jatkaa jakeesta 9 vähän toisenlaisella sävyllä. Mutta teistä rakkaat, me uskomme sitä, mikä on parempaa. Tällainen palanen rohkaisua näiden tuimien sanojen jälkeen. Uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä kuuluu pelastukseen, vaikka puhummekin näin. Ja kirjoittaja kertoo nyt uskonsa siihen, että nämä kirjeen vastaanottajat ei tekisi tätä ratkaisua, että ne ei kuitenkaan lopulta luopuisi uskostaan. Ja niin kuin tässä hebrealaiskirjeen kurssilla aiemmin olette varmaan kuullut siitä, että ne koki kiusausta luopua uskosta. Vainon alla, painetta ja oli houkuttelevaa palata juutalaiseen uskoon ilman uskoa Kristukseen. Mutta teistä me uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä kuuluu pelastukseen, vaikka puhummekin näin. Varoitukset oli todellisia. Jos me ajatellaan seurakuntaa, niin eihän se tarvitse olla, että valtaosa on lähdössä pois. Se voi olla, että siellä moni ihmettelee ja joku ne horjuu ja joku lähtee pois. Mutta kirjoittaja kertoo sitten jotakin syitä siihen, että tai jotakin siitä, miksi hän uskoo näin, ja jotakin siitä, että mikä rohkaisee menemään eteenpäin. Ja 10. Eihän Jumala ole väärämielinen, niin että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette. Kirjeen vastaanottajat oli tehnyt monia hyviä päätöksiä, ja pari lukua eteenpäin katsoo, niin 10. luvussa, 32-34, kertoo vähän, minkälainen seurakunta tämä on ollut sen aiemmassa historiassa. Muistakaa menneitä päiviä, jolloin te valoon päästyönne kestitte monet kärsimysten aiheuttamat kamppailut. Toisaalta teitä häpäistiin ja ahdisteltiin kaikkien katsellessa. Toisaalta taas olitte niiden kohtalotovereita, jotka kokivat samaa. Te kärsitte yhdessä vankien kanssa ja iloiten hyväksyitte omaisuutenne ryöstön, sillä te tiesitte, että teillä on parempi omaisuus, joka pysyy. Tässä oli seurakunta, joka oli kokenut vainoa aiemmin. Oli pärjännyt hyvin. Ja Jumala ei ole väärämielinen, että hän unohtaisi sen, miten ne oli ollut kärsivällisiä silloin. Tai sen työn ja rakkauden, joka ne osoittaa Jumalaa kohtaan, palvellessaan toisia uskovia ja miten ne on palvellut aiemmin. Mitä se tarkoittaisi, jos Jumala unohtaisi? Paitsi että Jumala olisi väärämielinen jollakin tavalla, niin tämä varmaan liittyy siihen, mitä kirjoittaa aiemminkin puhunut, että Jumala palkitsee ne, jotka seuraa häntä. Ja tämä, että kun kirjeen vastaanottajat on tästä tietoisia, niin se rohkaisee heitä menemään eteenpäin ja jatkamaan. Ja sen takia kirjoittaja uskoo, että se, mikä on parempaa, mikä kuuluu pelastukseen, tulee näiden osaksi. Tämä on tällainen yksi tällainen rohkaisun periaate Raamatussa, että Jumala ei unohda niitä hyviä päätöksiä, mitä sä teet Jumalan puoleen. Se ei ole sillä tavalla, että eräänä päivänä, kun me mennään Jumalan eteen, niin kaikki jotenkin niin, niin tasasta, että hyvä, jos Jumala muistaa kenenkään nimeä vaan. Vaan niin kuin sä oot yksilö ja Jumala muistaa sun historian, Jumala muistaa sen, mitä sä oot tehnyt, millaisia valintoja sä oot tehnyt hänen puoleensa. Toivomme hartaasti 6.11, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti. Eli kyllä kirjoittaja näkee riskin siihen, että joku jää matkalle. Mutta hän toivoo, että hartaasti, että nämä menisivät loppuun asti. Että te veltostuisi, vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Että ei tulisi sellaista välinpitämättömyyttä. En mä jaksa. En mä jaksa ajatella näitä asioita ja en mä jaksa välittää. Ja sen sijaan voisi seurata niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perii sen, mikä on luvattu. Ja tämä palauttaa meidän mieleen sen perintölevon, mistä puhuttiin luvuissa 3 ja 4. Tämä kaikki perustuu tietysti Jumalan lupaukseen. Jumala on kertonut, että näin se asia on. Ja iso kysymys meillä on se, että voidaanko me luottaa tähän Jumalan lupaukseen. Ja se onkin sitten kirjoittajan seuraava aihe. Jakeesta 13 ja jakeeseen 20 ja ollaan se hebrealaiskirjeen 6. luvussa. Ja hän kertoo siinä, miten Jumala antoi Abrahamille lupauksen. Ja miten Jumala halusi vakuuttaa sen, että se on varma. Tietysti se Jumalan lupaus Abrahamille niin ei ole niin yksityiskohtainen kuin se, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja on kertonut meille perintölevosta ja monista näistä asioista. Mutta ei se myöskään ole ihan irrallaan näistä. Jumala lupasi Abrahamille, että hänelle ja hänen jälkeläisilleen annetaan tämä maa perinnöksi. Ja sitä kautta se perintölepo liittyy läheisesti tähän lupaukseen Abrahamille. Ja 13. Jumala antoi Abrahamille lupauksen ja vannoi itsensä kautta, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, jonka kautta vannoa. Ja kun vannottiin jotakin valalla, vannottiin yleensä kuin suuremman kautta. Että pakana maailmassa se oli joitakin jumalia, saatettiin ottaa siihen, että jos rikon tämän valan, niin tämä ja tuo jumala tehköön sitä sun tätä ja niin edelleen. No, Jumalalla ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa. Kellään muulla ei kyllä ole tällaista ongelmaa. Hän sanoi, totisesti siunaamalla minä sinut siunaan ja lisäämällä sinut lisään. Ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mitä oli luvattu. Abraham tarvitsi kärsivällisyyttä aika monta vuotta. Ja samoin nämä kirjeen vastaanottajat tarvitsee kärsivällisyyttä sen paineen keskellä. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman kautta. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Ehkä ei ihan niin tehokkaasti nykyään, mutta juutalaisessa maailmassa esimerkiksi siihen aikaan niin vala tarkoitti sitä, että jos oli vannonut valan ja osoittautui, että se ei ollutkaan niin, niin siitä seurasi ihan juridinen tuomio, ruoskintaa. Ja se oli vähän sellainen, että jos joku vannoi jotain, niin viittiikö ottaa riskin sitten ja sikäli niin kuin lopettaa vastaväitteet. No kyllä sitä väärinkin käytettiin, niin kuin Vuorisaarnasta opimme, että jotkut vannoskeli sitä sun tätä. Ja kun Pietari vannoi, että hän ei tunne Jeesusta, niin se ei ollut sitä, että hän käytti kirosanoja, vaan sitä, että hän sitoi itsensä valalla siihen. Jumala halusi vakuuttaa sen, että tämä lupaus Abrahamille pätee. Näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voi valehdella, me näin saamme voimakkaan rohkaisun. Ja 18. Kaksi muuttumatonta asiaa, Jumalan lupaus ja Jumalan vala. Jumala ei luvannut, mitä hän lupaa, siinä hän ei valehtele. Ja hän vielä vahvistaa sen valalla. Jumala halusi tehdä hyvin selväksi, että tämä lupaus pätee. Jumala lupasi siunata Abrahamia ja antaa paljon jälkeläisiä. Nämä kirjeen vastaanottajat saattoivat myös odottaa siunausta siitä, että he elää Jumalalle. Nämä kaksi asiaa antaa voimakkaan rohkaisun. Me saamme voimakkaan rohkaisun, me jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Tämä on se toivo, josta kirjoittaja on puhunut, että vaikka nyt olisi vaikeaa, niin sitten eräänä päivänä Jumalan edessä kaikki kääntyy siinä mielessä parhain päin, että mikään uhraus tässä ajassa ei vedä vertoja sille, mitä saa sitten Jumalalta. Ei, tässä painotetaan sitä elämää, joka on Jumalalle otollinen. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri. Ankkuri on sellainen merenkulkuun liittyvä painava mötikkä, jonka tarkoituksena on pitää se laiva paikallaan. Elämässä tulee myrskyjä, jotka vie meitä sinne sun tänne. Ja niissä meidän myrskyissä meidän sielulla voi olla ankkuri. Sellainen niin kuin, tässä on kiintopiste, tässä on se, joka ei lähde heilumaan kaikkien myrskyjen mukana. Se on varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Tässä voidaan sanoa nyt, että kirjoittaja tekee tällaisen tyylikeinon, jota kaikki ei pidä ihan tyylikkään, eli se sekoittaa metaforia. Ankkureita ei heitellä esiripun sisäpuolelle, ne heitetään mereen. Ihan vaan, jos joku ei sitä tiennyt. Mutta tämä esirippu, tässä on tällainen pieni, mitä mä sanoisin, tällainen niin kuin nivelajatus, tällainen sarana-ajatus, tämä jatkaa nimittäin, tämä kirjoittaa, että sinne Jeesus meni edelläjuoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Miten se ankkuri nyt menee sinne esiripun sisäpuolelle asti, niin kirjoittaja halusi tuoda tämän kuvan pyhäköstä, temppelistä tai ilmestysmajasta, todennäköisesti temppelistä. Ja siellä on se iso esirippu, joka erottaa pyhän ja kaikkein pyhimmän. Ja tämä ankkuri menee sinne esirippun sisäpuolelle asti. Se kaikkein pyhin symboloi Jumalan läsnäoloa. Se on se paikka, jonne ei kukaan muu saanut mennä kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa tai yhtenä päivänä vuodessa. Se meni sinä päivänä kyllä kahdesti sinne muistaakseni. Ainakin useammin kuin kerran. Taisi olla tasan kaksi kertaa, en ole ihan varma. Mutta yhtenä päivänä. Se oli se paikka, joka oli niin pyhä, että siinä oli esirippu edessä, ettei sinne voi mennä noin vaan. Sinne ei mennä niin kuin avettaa. Ja tämä esirippu, kun Jeesus kuoli, se repeytyi ylhäältä alas asti. Se symboloi sitä, että pääsy Jumalan läsnäoloon on vapaa. Synnit on maksettu. Jeesus meni kaikkein pyhimpään edellä juoksijana meidän puolestamme. Kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi. Jeesus on ylipappi, joka voi välittää meille Jumalan siunausta, Jumalan pelastusta sen eri näkökulmissa. Ja se on meille rohkaisuna mennä eteenpäin. Hän on ylipappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Nyt tämä Melkisedekin järjestys, tämä johdattaa meidät tuohon lukuun 7, jossa käsitellään Melkisedekin pappeutta paljon yksityiskohtaisemmin. Ja se ei ole nyt tämän illan aihe, mennään siihen erikseen. Sen verran mielenkiintoinen aihe, että se ansaitsee ihan oman huomionsa. Mutta Jeesus on avannut tien Jumalan todelliseen läsnäoloon. Ja se antaa meille sitä toivoa silloin, kun me ollaan meidän elämän myrskyissä. Se on se sielun ankkuri, joka on varma ja luja ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Se on ankkuroitunut Jumalan läsnäoloon. Sitä se tarkoittaa. Ja mikä oli siis tämä kirjoittajan antama rohkaisu ja jonkinlainen luottamus myöskin siihen, että tämä rohkaisu tuottaa tuloksia kirjeen vastaanottaessa, että ne jatkaa eteenpäin. Niin tässä on 3 osaa. Ensimmäinen on se, että Jumala ei unohda meidän oikeita päätöksiä. Eihän Jumalalle väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette. Sitten toinen on se, että me voimme tulla osalliseksi Jumalan lupauksista, perinnöstä. Abraham sai kärsivällisesti odotettuaan sen, mikä oli luvattu. Jos meillä on kärsivällisyyttä, me voidaan myöskin saada päästä osalliseksi siitä, mitä meille on luvattu. Se sisältö meidän kohdalla on aavistuksen verran erilainen. Meille ei välttämättä ole luvattu samaa määrää jälkeläisiä kuin Abrahamille, mutta meillä on jonkinlainen lupaus perinnöstä. Osallisuus hallitsemista, tosin en väitä, että se välttämättä tapahtuu juuri Israelin alueella sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa tai sen jälkeen. Ja sitten 3. Meillä on jo tässä ajassa ja aina pääsy Jumalan yhteyteen. Tämä on se 3. rohkaiseva tekijä tässä luvussa. Mikä tämä pääsy Jumalan yhteyteen on? Voisi sanoa, että Jumala hallitsee meidän elämässämme. Jumala vaikuttaa, hän on kaikkivaltias. Ja me voidaan rohkeasti puhua meidän huolistamme hänelle, hänen läsnäolossaan, turvautua häneen, olla avoimia. Saada häneltä rohkeutta kohdata niitä asioita, jotka saattaa olla meille liian kipeitä kohdata edes myöntää itsellemme. Tämä Jumalan läsnäolo, josta tässä puhutaan, se ei ole tunnekokemus. Kyllä siihen voi tunteitakin liittyä, mutta se ei nyt ole sinänsä tunnekokemus. Se on ihan sama, liittyykö siihen tunteita tai ei. Me voidaan olla siinä Jumalan läsnäolossa. Voidaan puhua avoimesti, mitä meillä on sydämellä. Voidaan kuunnella Jumalaa ja ei me ehkä välttämättä koeta mitään yliluonnollista Jumalan puhetta. Mutta me voidaan olla hiljaa Jumalan edessä. Me voidaan rauhoittaa meidän sielumme sillä. Jos jatketaan tätä ankkurimetaforaa, niin me voidaan hilata itsemme siitä ankkurista. Täällä on meidän toivo vetää itsemme Jumalan läsnäoloon. Ja se antaa meidän rohkeuden mennä eteenpäin. Eli Jumala ei unohda meidän oikeita päätöksiä. Me voidaan tulla osalliseksi Jumalan lupauksista. Ja meillä on jo tässä ajassa ja aina pääsy Jumalan yhteyteen. Ja nämä 3 asiaa rohkaisee meitä jatkamaan eteenpäin silloin, kun koemme kiusausta luovuttaa. Jos me pidetään näistä kiinni. Ja rukoillaan. Mä pyydän taivaanisä, että sä autat meitä pitämään näistä kiinni. Ja autat meitä tarttumaan tähän toivoon, joka meillä on. Ei meillä ole mitään muuta, mitään parempaa toivoa. Mutta mitä sitä parempaa etsimään kuin näin hyvää. Kiitos hebrealaiskirjeestä ja siitä rohkaisusta, mitä hebrealaiskirja voi meille antaa. Amen.